De profundis clama.
Epistola secunda Ioannis. Presbiter electe Domine et filiis eius, quos ego diligo in veritate, et non ego solus, sed et omnes qui noverunt veritatem, propter veritatem, quae permanet in nobis, et nobiscum erit in sempiternum. Erit nobiscum gratia, misericordia, pax ad Deo Patre, et a Iesu Christo, Filio Patris, in veritate et caritate. Gavisus sum valde, quoniam in venide filiis tuis ambulantes in veritate, sicut mandatum accepimus a Patre. Et nunc rogo te, Domina, non tamquam mandatum novum scribens tibi, sed quod abuemus ab initio, ut diligamus alterutrum. Et ec est caritas, ut ambulemus secundum mandata eius. Hoc mandatum est, quem ad modum audistis ab initio, ut in eo ambuletis. Quoniam multi seductores prodierunt in mundum, qui non confitentur Iesum Christum venientem in carne, ic est seductor et antichristus. Videte vos met ipsos, ne predatis, quae operati estis, sed ut mercedem plenam accipiatis. Omnis qui ultra procedit, et non manet in doctrina Christi, Deum non abet. Qui permanet in doctrina, ic et Patrem et Filium abet. Si quis venit ad vos, et anc doctrinam non afert, nolite accipere eum in domum, nec ave ei dixeritis, cui enim dicit illi ave, communicat operibus illius malignis. Plura abens vobis scribere, nolui per cartam et atramentum. Spero enim me futurum apud vos et os ad os loqui, ut gaudium nostrum plenum sit. Salutant te, filii sororis tue, electe.